Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 21-oktyabr, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat maqomi berilganiga 23 yil to'ldi. Tilshunoslar hanuz o'zbek tilining maqomidan xavotirda.
Viloyatlarda bir oz o'zbekchaga e'tibor borga o'xshaydi. Toshkentda hamon bu jihatdan rus tili hukmron.
AQSh moliya vaziri O'zbekiston Islomiy harakatining moliyachisi deb hisoblangan Ayub Bashir qorini terrorchilarning global qora ro'yxatiga kiritdi. Shuningdek, bugungi dasturda Afg'onistonlik o'zbek qizlarining oliy o'quv yurtlarida tahsil olish imkonlari haqidagi hikoyani tinglaysiz va qurultoy eshitirishning navbatdagi soni bugungi dasturda, unda O'zbekistonda yillardan buyon saqlanib kelayotgan chiqish vizasi tizimi haqida gap boradi.
Menimcha, bu insonning huquq va qonuniy manfaatlariga zid emas, albatta. Kelajakda Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi.
Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Islomiy harakatiga moliyaviy yordam ko'rsatishni muvofiqlashtirib kelgan pokistonlik qori Ayub Bashir va yana ikki shaxs AQSh moliya vazirligining global terrorchilar ro'yxatiga kiritildi. AQSh moliya vazirligi 17-oktyabr kuni e'lon qilgan bayonotda moliya vazirligining terrorizm va moliya razvedka masalalari bo'yicha o'rinbosari David Cohen choradan ko'zlangan maqsad Afg'oniston va Pokistondagi tinch aholi va harbiylar hayotiga tahdid soluvchi hujumlarni amalga oshirish ustida ishlayotgan 3 shaxs faoliyatini to'xtatish ekanini ma'lum qilgan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. O'zbekistonda joriy yil yanvar-sentyabr oylarida elektr energiyasi ishlab chiqarish 1.1% kamayib 39,152,000 kilovat-soatni tashkil etdi. O'tgan yil O'zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish 1.3% ko'payib 52,416,000 kilovat-soatni tashkil qilgan. Ayni paytda 2012 yil 9 oyi davomida mamlakatda ko'mir qazib olish 9.3% ko'payib 2,411,000 tonnani tashkil qilgan. O'tgan yil O'zbekistonda ko'mir qazib chiqarish 5.9% ko'payib 3,844,000 tonnani tashkil qilgan. Bu ma'lumotlarni Davlat statistika qo'mitasiga asoslanib CNews axborot agentligi xabar qildi. Osiyo Olimpiya Kengashining Olimpiya mukofoti ta'sis etildi. Bu mukofot Londonda o'tgan 30-chi Olimpiya o'yinlarida katta yutuqni qo'lga kiritgan osiyolik sportchilarga beriladi. 12 News.uz nashri xabariga ko'ra, O'zbekiston Olimpiya qo'mitasida o'tkazilgan matbuot konferensiyasida Osiyo Olimpiya Kengashining yangi mukofotiga sazovor bo'lganlar orasida O'zbekiston vakili, 3 marta Olimpiada chempioni Artur Taymazov ham borligi bildirilgan. Taymazov erkin kurash bo'yicha 120 kilogrammgacha og'irlikda Olimpiadaning 3 ta oltin va 1 ta kumush medallarini qo'lga kiritgan. London Olimpiadasida Taymazov O'zbekiston Olimpiya jamoasiga yagona oltin medalni olib kelgan. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning terrorchilikka qarshi kurash qo'mitasi yakshanba kuni Shimoliy Kavkazda keng ko'lamli operatsiyalar o'tkazdi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra 49 nafar jangari va bandit o'ldirilgani aytilayotgan amaliyotda Federal xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi xodimlari ishtirok etgan. Terrorchilikka qarshi kurash qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, amaliyotlar Kabarda-Balqor va Dog'iston respublikalarida o'tkazilgan. Ayni paytda Dog'istonda amalga oshirilgan boshqa 2 ta amaliyot paytida jangarilar qo'mondonlari ekani aytilayotgan bir necha shaxs o'ldirilgan. O'tgan hafta Rossiya prezidenti Vladimir Putin xavfsizlik xizmatlarini shu kunga qadar 300 dan ortiq jangarini yo'q qilgani uchun olqishlagan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahtar Brahimi Damashqda Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan uchrashdi. Muzokaradan so'ng Suriyada urushayotgan tomonlarni o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Biz Suriya ichidagi va tashqarisida bo'lgan muxolifatning ayrimlari, ya'ni qurolli va tinch liderlar bilan so'zlashdik. Biz ulardan ijobiy javob oldik. Biz xorijda uchrashgan muxolifatning barcha a'zolari va qo'shni davlatlar rasmiylari Qurbon hayiti paytida o't o'chishni to'xtatish yaxshi fikr ekanini ta'kidlashdi. Buni hamma qo'llab-quvvatladi va qabul qildi, dedi Lahtar Brahimi. Bentova Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili, agar mazkur kelishuvga rioya qilinsa, bu o't ochishni to'xtatish muddatini uzaytirishga yaxshi sabab bo'lishini urg'uladi. Suriya poytaxti Damashqning eski shahar qismida portlash ro'y berdi. Davlat televideniyasi xabariga ko'ra, portlash aksar aholisini nasroniylar tashkil etgan Baba Tauma tumanining politsiya idorasi yaqinida ro'y bergan. Hujum oqibatida kamida 7 kishi o'lgan, bir necha odam yaralangan. Kutaisi shahrida 150 o'rinli Gruziya yangi parlamentining birinchi sessiyasi bo'lib o'tmoqda. Yig'ilishda Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili nutq so'zladi. Gruziyada 1-oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovida Bidzina Ivanishvili boshchiligidagi Gruzin orzusi nomli muxolifat koalitsiyasi g'olib chiqib, parlamentdagi 85 ta o'rinni egallagan. Saakashvili yetakchiligidagi Birlashgan Milliy harakat nomzodlari 65 ta o'rinni egallagan. Bugungi yig'ilishda deputatlar David Ususlashvilini parlament raisi etib sayladi. Muxolifat koalitsiyasi Bidzina Ivanishvilini bosh vazir lavozimiga nomzod qilib ko'rsatgan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbimiz Hasanjon tanishtirdi. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak, bugun uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. AQSh Moliya vazirligi O'zbekiston Islomiy harakati moliyachisi deya hisoblangan Qori Ayub Bashir, Afg'oniston toliblari lideri, bomba tayyorlashni o'rgatuvchi Mavlaviy Odamxon Achikzay hamda Pokistondagi Taliban harakatining portlovchi moslamalar va elektronika bo'yicha mutaxassisi deb hisoblangan Amir Ali Chaudrini o'zining global terrorchilar ro'yxatiga kiritdi. Bu xabar tafsilotlari bilan Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya vazirligi 17-oktyabr kuni e'lon qilgan bayonotida Moliya vazirining terrorizm va moliyaviy razvedka masalalari bo'yicha o'rinbosari David Cohen choradan ko'zlangan maqsad Afg'oniston va Pokistondagi tinch aholi va harbiylar hayotiga tahdid soluvchi hujumlarni amalga oshirish ustida ishlayotgan 3 nafar shaxs faoliyatini to'xtatish ekanini ma'lum qilgan. AQSh Moliya vazirligi bayonotiga ko'ra, Ayubxon Bashir 2010 yil boshidan beri O'zbekiston Islomiy harakati rahbarlari kengashi, ya'ni shuro a'zosi bo'lgan. 2009-2011 yillarda u O'zbekiston Islomiy harakati Afg'oniston va Pokistondagi operatsiyalarni pul bilan ta'minlash ishlarini muvofiqlashtirgan. O'zining moliyaviy qo'llab-quvvatlash faoliyati doirasida Bashir Turkiya va Yevropaning boshqa yerlardagi manbalardan olingan mablag'larni O'zbekiston Islomiy harakati lideriga yetkazgan, deyiladi AQSh Moliya vazirligi bayonotida. Ayub Bashir yig'ilgan pullarni 2011 yil 29 sentyabrida AQSh Moliya vazirligining global terrorchilar ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston Islomiy harakati faoli Fazal Rahim ismli shaxsga ham yetkazib turgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra 2010 va 12 yillarda O'zbekiston Islomiy harakatining Afg'oniston va Pokistondagi faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlagan Ayub Bashir harakatning Afg'oniston va Pokistondagi liderlari bilan yaqin aloqada bo'lgan. 2009 yildan beri Ayub Bashir Afg'onistonning Qunduz viloyatida Afg'oniston politsiyasiga qarshi hujumlar uyushtirishga yetakchilik qilgan va Pokistondagi o'z madrasasida O'zbekiston Islomiy harakatiga jangarilar yollash bilan shug'ullangan. Qori Ayub Bashir O'zbekiston Islomiy harakati yangi a'zolarining lagerlarga yoki terror xurujlari amalga oshiriladigan manzillarga yetib olishini tashkillashtirishda ham yordam bergan. Bashir O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq lideri Tohir Yo'ldosh qo'mondonligi ostida Afg'onistonning Qunduz va Tahor viloyatlarida xalqaro koalitsiya kuchlariga qarshi jangari guruhlarga boshchilik qilgan. Longwojournal.org internet nashri xabariga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Qori Ayub Bashir Pokistonning Shimoliy Vaziriston viloyatidagi qabilalar nazoratida bo'lgan Mir Ali mintaqasiga joylashib olgan.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik radiosi bilan Skype orqali bog'laning aziz tinglovchi. Hozir esa bugungi sana, ya'ni o'zbek tiliga davlat maqomi berilgan 23 yil to'lgani munosabati bilan o'zbek tiliga davlat maqomi berilishiga oid mavzuda suhbatlashamiz. Bundan ro'parasi 23 yil oldin 1989-yilning 21 oktyabrida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti o'zbek tiliga davlat maqomi berish haqidagi qonunni qabul qilgan edi. Milliy uyg'onishning ilk ifodasi o'laroq o'zbek ijodiy ziyolilari va ularga ergashgan yoshlar hali qulamagan ulkan imperiyadan million lab o'zbekning ona tiliga unga loyiq maqom berilishini talab qilgan edilar. 23 yil muqaddam Toshkentning bugungi mustaqillik o'sha paytda esa Lenin deb nomlangan maydonidan tortib talabalar shaharchasidagi yotoqxonalar oldidagi maydonchalarda, Navoiy muzeyi qarshisidagi bog'u yozuvchilar uyushmasi majlislar zalida o'zbek tilining egilgan qaddini tiklash unga katta xalq tiliga arzigulik maqom, o'zbek hududida davlat tili maqomi berilish masalasida e'tirozlar qaynab toshayotgan edi. 1989-yilning 21 oktyabr kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonuni millat tiliga milliy maqom berish jarayonining huquqiy poydevorini o'rnatdi. O'zbekiston mustaqil bo'lgach bu qonunga bir qator o'zgartish va tuzatishlar kiritildi va ularning huquqiy jihatdan o'zbek tili maqomini yanada kuchaytirishi iddao qilindi. Ammo oradan 23 yil o'tdi hamki, o'zbek tilining maqomi borasidagi qator savollar hanuz kun tartibida qolmoqda, jumladan oradan o'tgan 23 yil davomida O'zbekistondagi o'zbeklar mamlakatning butun hududida istalgan idora, istalgan tizimga o'z tillarida bemalol murojaat qilish haqqiga ega bo'ldilarmi? Davlat tili maqomi o'zbek tilining har tomonlama rivojlanishi uchun asos bo'ldimi yoki bu qonun tokchaga taxlangan boshqa qonunlar sirasidan joy oldimi? O'zbekiston ommaviy axborot vositalari va ish yuritish tili vaziyatini qanday baho olasiz? Ana shu savollarimizdan ba'zilariga javob bergan adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov bilan suhbat hozir havo to'lqinlarida.
Men ko'p yozma manbalarni ko'rdim. Qaysi o'sha davlat to'g'ri davlat strukturasiga tegishli bo'lgan idoralarda qancha yuqori chiqsangiz shuncha ruscha deb aytyapman-ku sizga. Shuncha ruscha ustunlik qilib boradi. Keyinki muayyan sohalar bor. Masalan, deylik, oddiy mana shu aloqa, rabita bilan bog'liq narsalarni hammasida hanuz ruscha ustundan keyin mana bu deylik kundalik masalan o'sha maishiy xizmat idoralari hammasida ham qurishdi.
Masalan konkret misollar keltirsak, masalan kommunal to'lovlar uchun beriladigan blankalar deyapmiz, o'z-o'zidan ruscha gapiryapti.
Blankalari esa birinchidan o'zbekchasini hech kim to'ldirmaydi.
Nimaga?
Mana men hozir sizga olib ko'rsatishim mumkin. Chunki men aytdim-ku, u yerda o'tiradiganlar o'sha ko'proq o'sha rus tiliga e'tibor beradigan odamlar, ya'ni aniqroq rus tili ularni ijtimoiy mavqeini belgilaydi. O'sha tilni bilganligi uchun shu ishda, shu atrofda yuradi. Endi birontasidan hali men hozirgacha kattadan ham kichikdan ham haligi aytganingizdek ma'lumotlidan ham ma'lumotsizdan ham savodli savodsiz ma'nosida eshitmadimki bular bu o'zbekcha bilmaydi degan davoni ko'rmadim, lekin har qadamda ko'ramiz hozir shu yoshlarda ham qarilarda ham mana bu sotuvchi ruscha bilmas ekan deb. Bu davlat tilini hozir haligi qabul qilinganga 23 yildan keyin.
Endi qarang, yana bitta masala kun tartibiga chiqyapti-da, mana ko'pchilik hujjatlar majburiy ravishda o'zbekchalashtirildi, mana blankalar o'zbekchaga tarjima qilingan deyapsiz siz o'zingiz ham. O'zbekcha blankalar bor.
Qilingan.
Savod qanaqa? U blankalarni blankalar qanchalik o'zbekcha?
Bu jihatdan ular hammasi ruschadan kalka qilingan. O'sha kalka degan shuncha esingizda bo'lsa kerak, bu o'zbek tili talablariga, aniqroq adabiy til talablariga mutlaqo javob bermaydigan. O'sha blankalari mana ko'radigan bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri o'zbekchadan olavergan onu o'zbek tiliga mos keladimi yo'qmi deb aniqrog'i o'zbek tilini burab shunga moslagandi. Bu narsalar u jihatdan ko'tarilmaydi. Endi shunday bo'lgan holatida ular deyarli to'ldirilmaydi, o'rischa qismi to'ldiriladi. To'g'ri, men e'tibor berdim, viloyatlarda biroz o'zbekchaga e'tibor borga o'xshaydi, lekin o'zbeklarni poytaxti yoki o'zbekistonni poytaxti hisoblanadi Toshkentda hamon bu jihatdan rus tili hukmron.
23 yil o'tib, to'g'ri, qaysidir darajadagi hujjatlashtirish, davlat boshqaruvi yoki o'sha maish xizmat ko'rsatish hammasi o'zbekchalashtirildi. Ammo bu o'zbekcha nima deydi, davlat tili maqomi darajasidagi o'zbekcha emas demak.
Yo'q, davlat tili maqomiga javob hozirgi o'zbek adabiy tili dunyo standarti bo'yicha adabiy davlat tili bo'lgan maqom bilan solishtirsangiz, Jannat Makonga bir maqola bergandim. Shu yerda 24tami shunaqa edi, hozir taxminan aytayapman. Shunaqa haliginisi bor, belgilari bor davlat tilini. Man shu yerdan ajratib ko'rsatuvdim. Undan bir 9ta belgisi yo'q o'zbek tilida, o'zbek adabiy tilida.
Qanaqa belgilar?
Undan keyin bitta sizga aytadiganim, mana man aniq aytadiganim, masalan, o'zga davlatlar bilan diplomatik munosabatlar hammasi har bir o'sha mamlakatni davlat tilida olib boriladi. Shunaqa narsa bor. Mana shu narsa yo'q bizda, masalan, deylik, mana bu Rossiyadan kelsa o'zbekcha olib boriladi. Faqat arab yoki umuman sharq davlatlaridan kelsa bir ikki o'zbekcha gapiriladi. Umuman bizi katta davlat arboblarimiz chet ellar bilan faqat rus tilida muomala qilishadi. Lekin O'zbekiston bir mustaqil davlat sifatida o'zi o'zining davlat tili bor. Masalan, deylik, u Hindiston bilan haligi munosabatlar o'rnatadimi, boshqa qiladimi yoki Rossiya bilan o'rnatadimi? Rossiya bilan o'rnatganda ham hammasi bu tomonning odamlari o'zbekcha olib borish kerak. Ana shunda u davlat tili bo'ladi. Mana shu kompyuterlarni haligacha bizga kompyuter, telefonni o'zbekchalashtirish degan gap yo'q bizda. Ruslashtirish yuradi. Ya'ni bizda hammasi rus tiliga o'tkaziladi. Dunyoda hamma o'sha yil bir 20 million, 10 millionlik bir mustaqil davlat tiliga ega bo'lgan millatlarda hammasini o'ziga o'tkaziladi, o'zini tiliga.
Demak, o'zbekistonlik adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 23 yil o'tib, bu boradagi o'z kuzatuvlarini so'zladi. Demak, so'nggi 23 yildan buyon o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgani va bu bunga rioya etilayotganiga oid bir qator savollar hanuz kun tartibida qolmoqda. Jumladan, oradan o'tgan 23 yil davomida O'zbekistondagi o'zbeklar mamlakatning butun hududida istalgan idora, istalgan tizimga o'z tillarida bemalol murojaat qilish haqqiga molik bo'ldilarmi? Davlat tili maqomi o'zbek tilining har tomonlama rivojlanish uchun asos bo'ldimi yoki bu qonun ham tokchaga mixlangan, taxlangan boshqa qonunlar sirasidan joy oldimi? O'zbekiston ommaviy axborot vositalari va ish yuritish tili vaziyatini qanday baholaysiz? Siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy erkinliklar bo'lmagan, xur fikrlilik va erkin bahs imkoni bo'lmagan jamiyatda tirik organizm deb qaraladigan tilning rivojlanishi boyib borishi mumkinmi? Barcha sohada eng malakali mutaxassislarning O'zbekistondan chiqib ketgani va bu jarayonning to'xtamayotgani o'zbek tili kelajagiga qanday rahna soladi? Bugun siz va bolalaringiz uchun qayerda yashashingizdan qat'iy nazar, fikrlash tili qaysi til? Xorijdagi o'zbeklarning kelajak avlodlari uchun o'zbek tilini yo'qotmaslik yo'llari bormi? Bo'lsa, buning uchun nimalar qilish kerak? Ozodlik tahririyati mana shu savollar bilan Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotini 22 oktyabr dushanba kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 21:05 da boshlanadigan navbatdagi sonida tinglovchilar hamda mushtariylarga yuzlanadi. Muloqotda taniqli o'zbek tilshunos va ijodkorlari ham mehmon bo'ladilar. Ozodlik onlayn dasturida o'zbek jamiyatining ilg'or vakillari bilan haftaning eng asosiy voqealari va millatning eng dolzarb muammolari haqida muloqot yuritib kelinmoqda. Demak, har dushanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan bugungi muloqot, bu safargi muloqotda ishtirok eting hamda uni ozodlik.org veb-sayti va Ozodlikning Facebook'dagi sahifasida jonli eshitish imkoni bor. Demak, Ozodlik onlaynning navbatdagi soniga Skype orqali bog'lanishingiz mumkin. Buning uchun Ozodlik, Ozod Skype yoki Ozod Online manzillarini lotin imlosida terib, Ozodlik tahririyatiga to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, ochiq muloqot ishtirokchisiga aylanishingizni so'rab qolamiz. Ozodlik Online dasturida Ozodlikning Facebook va Twitterdagi sahifasi orqali ham qatnashishingiz mumkin. Ayni paytda savol va sharhlaringizni +420 724 971 539 raqamiga SMS tarzida yo'llashingiz mumkin. Demak, biz bilan bog'laning. Bu borada o'z fikrlaringizni Bildiring ozodlik online siz gapiradigan vaqt eslatib o'tamiz. Toshkent vaqti bilan dushanba kuni kechki soat 21:05 da ushbu muloqotda ishtirok etishingiz mumkin va muloqotning navbatdagi sonida o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining 23 yilligi munosabati bilan suhbat boradi. Murojaatlaringizni kutib qolamiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Bahs maydoni eshitirishi shuningdek internetdagi veb-saytimizda berib boriladi. www.ozodlik.org veb-saytida bu eshitirishni audio formatda tinglashingiz hamda eshitirish borasida internetdagi veb-saytimizda bahs yuritayotgan mushtariylarimizdan biri bo'lish imkoni bor. Dasturimiz davom etadi. Endigi lavhamiz esa Afg'onistondan. Har yakshanba dastur uchun Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Qo'qgan Afg'onistondagi o'zbeklar hayotidan hikoyalar hozirlab kelmoqda. Bugungi hikoya Afg'onistonlik o'zbek qizlari haqida. Bu yerda o'zbek qizlarining oliy o'quv yurtlarida tahsil olish imkoni cheklangan gani aytiladi. Bunga esa ko'proq o'zbek oilalarining o'z qizlarini oliy o'quv yurtida o'qish masalasiga munosabati bilan bog'liq. Demak, boshqa tafsilotlar Olim Qo'qgan lavhasida.
Afg'onistonlik o'qimishli o'zbek ayol Fauziya Habibi Amerikada hayot kechiradi. U Epak yo'li nomli ijtimoiy va madaniy jamg'arma boshlig'i. Har yil 1-2 marta Afg'onistonga safar qilib, mamlakat shimolida istiqomat qiladigan o'zbek ayollar hayotiy muammolarini yaqindan o'rganib, ularga yordam yetkazib turadi. Kobulda xonim Fauziya bilan suhbat o'tkazib, hozirgi kunda afg'onistonlik o'zbek ayollarining asosiy muammolari nimalardan iborat deb so'raganimda u, keyingi yillarda liseylarni bitirgan qator o'zbek qizlarni oliy o'quv yurtlariga kirib tahsil ololmayotganliklaridan qiynalayotganini tilga oldi.
Men bir ayol sifatida har yilki kelaman, maktablarga bosh uraman. Umuman maktabdagi o'quvchilar va oliy o'quv yurtidagi shogirdlar bilan yaqindan tanishman, boraman, kelaman. Bizni qizlarimiz qiziqadilar ta'lim olishga. Hozir ko'rib turibman, oldingi bizni davrimizdek universitetlarga yo oliy o'quvlarga bizdan qizlar juda oz kelyapti. Ko'p oilalar bilan uchrashib ko'rsam, aytishyaptilarki, shu qizlarimiz 8-9 sinfdan keyin otalari o'qishga borishga mani bo'ladi, chunki qizimiz katta bo'lib qolibdi, qo'shnilar yo boshqalar ayb qilib qolmasin deb. O'sha sababdan hozir biroz qiziqish juda ham ko'p, ammo qatnashish bu oliy o'quv yurtlariga biroz pasaygan, shuni ko'rganman.
Fauziya Habibi o'tgan 30 yil davomida Afg'oniston shimolida xalq hayotida muayyan o'zgarishlar yuz berganiga ishora qilib, qizlarning ta'lim olishlariga qarshi paydo bo'lgan zihniyat o'zbek aholi orasida keng tarqalganini ma'lum qildi. O'tmishda qizlarga dinni o'rgatadigan maxsus an'anaviy ta'lim dargohlari yopilib qolganini bildirgan suhbatdosh, bu narsa ham oilalarning qizlarning oliy o'quv yurtlarida ta'lim olishlari borasida din ta'limotlaridan bexabar qolishlariga olib kelganini uqtirdi.
Bizda o'zbeklarda boshqa bir nima ham bor ediku, maktabning yonida yo maktab davrida yo maktabdan oldin shu o'g'il bolalar va qiz bolalar muloy maktab deydi, maktabga borar edilar, muloyxonagini yoniga opaxonlar mullolarimiz shu ta'lim va tarbiya diniy va ijtimoiy masalalarni din nigohidan yo din jihatdan bularga aytib berishar edilar. U sababdan maktabga kelganda qizlar ozgina o'zini diniga ham tushunchasi biroz savodi baland edi, ham tushunchalari olg'a edi. Ammo hozir ko'ryapman, faqat o'g'il bolalar shu maktablarga borib diniy mazmunlar bo'yicha ta'lim olar ekan, qizlar umuman bormas ekan. O'sha mullo opalar yo mulloiy maktablar yopilib ketgan.
Xonim Habibi aytishicha, ushbu mushkilni asta-sekin din ulamolari ma'ruzalari orqali bartaraf etish mumkin. Ushuningdek, xavfsizlik mustahkamlanishi ham masalaning bartaraf etilishiga ko'mak qiladi, deydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'on o'zbeklari hayotidan hikoyalarni tinglayapsiz. Endigi hikoya afg'onistonlik o'zbek yosh rubob ustasi Xudoyberdi haqida. Rubob Afg'onistonda eng ko'p tarqalgan cholg'u asboblaridan biridir va afg'onistonlik o'zbeklar orasida, ayniqsa yoshlar orasida rubob chalishni o'rganishga qiziquvchilar ko'p ekani aytiladi. Demak, yana Olim Ko'hkan.
Eshitganingiz afg'onistonlik yosh o'zbek rabobchi Xudoyberdi ijrosidagi rabob ohanglaridan qisqa bir parcha edi. Xudoyberdining otasi G'ulom aka Poryo viloyatining keksa do'mbirachilaridan. U yagona o'g'li Xudoyberdini otasi izidan borishni orzu qilgan. Yosh rabobchi otasining sozandaligi uning sozanda bo'lib yetishishiga sabab bo'lgan muhim omillardan ekanini aytadi. U yoshligidan turli musiqa asboblari jumladan do'mbira, tabla va rabobni chalishga qiziqqan, ayniqsa rabob chalishni mahalliy ustoz sozandalardan o'rgangan.
Men taxminan 10 yil bo'ladi shu musiqaga oshnoman. Otam damburaga ustoz o'tgan. Men damburaga ham kam-kam dastasliyim bor. Ko'proq mashhur rabobga shavqman. Bir rubob o'zim sotib oldim. Bir zamonaga Mamadayev deydi bir rubob navoz bor. Davlat tomonidan shunimdan ham ko'rdim. Birga sayraydim, shunda rubobga shavq edim. Bir rubobam sotib oldim, kam-kam uni ham hamkorlik bo'ldi, o'zim ham shunda shavq qilib o'rgandim. Ko'proq shu rubobga, ina ham zerbag'alaga, damburaga shu narsaga.
Hozirgi kunda Xudoyberdi endi sozanda bo'lishni havas qilgan o'zbek bolalarga rabob va do'mbira chalishni o'rgatmoqda. Xudoyberdi kelajakda ustoz sozanda bo'lib yetishish niyatida.
Men 10 yildan beri ham shu rabobga shavq qilaman va chalaman. Bu hunar o'zi bir daryo bo'lar ekan. Yana ham bizda maqsad boshqa kechtirilganimiz bor, maqsad shavq qilamizki, xohlaymizki ustozlarga yetsaydi inshaalloh. Hali yosh biz, umidimiz bor inshaalloh. Dunyodan shod ustoz bo'lsaydi.
Afg'onistonda o'zbek xonanda va sozandalar durust bir shaklda ta'lim oladigan musiqa markazlari hali ochilmagan. Afg'onistonlik o'zbek san'atchilar an'anaviy tarzda keksa mahalliy sozanda va xonandalarga ergashib, ulardan o'rganib, o'zbek mahalliy musiqasi rivojiga hissa qo'shib kelmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni tortamiz. O'zbekiston Islomiy harakatining moliyachisi deb hisoblangan Qorayub Bashir va yana ikki shaxs AQSh Moliya vazirligining global terrorchilar ro'yxatiga kirildi. Joriy yil 9 oy davomida O'zbekistonda elektr ishlab chiqarish va ko'mir qazib olish o'tgan yil shu davrga nisbatan biroz kamaygani aytilmoqda. Rossiyaning terrorchilikka qarshi kurash qo'mitasi yakshanba kuni Shimoliy Kavkazda o'tkazgan keng ko'lamli operatsiyalarda 49 nafar jangari va bandit o'ldirilganini xabar qildi. Damashqda Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan uchrashgan BMT va Arab Ligasining maxsus vakili Lahdar Brahimi Suriyada urushayotgan tomonlarni o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Gruziyada yangi saylangan parlamentning birinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Shu soatgacha olingan xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida. Endi esa qurultoy ishtirishning navbatdagi soni.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy ishtirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi qurultoy mavzusini O'zbekiston o'z fuqarolariga chiqish vizasi beradigan ikki davlatdan biri deb nomladik. O'z fuqarolariga chiqish vizasi beradigan Kuba hukumati 2013 yil yanvar oyidan boshlab mamlakatdan xorijga chiqish vizasini bekor qilish haqida qaror qabul qildi. O'z fuqarolariga chiqish vizasi beradigan davlatlardan yana biri Shimoliy Koreya o'z fuqarolari uchun qamoqxona sifatida ko'riladi. O'zbekiston fuqarolari ham xorijga chiqish uchun hanuz rasmiy ruxsat olishlari kerak. Chiqish vizasi olish 3 haftaga qadar vaqt oladi. O'zbekistondagi siyosiy faol fuqarolarga ba'zida hech qanday sabablarsiz chiqish vizasi berilmagan holatlari mavjud. Huquqshunoslarga ko'ra, o'z fuqarolarga chiqish vizasi berish amaliyoti O'zbekiston konstitutsiyasida kafolatlangan harakat erkinligi tamoyiliga zid. Xorijga chiqish vizasini berish O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga qarashli boshqarma tarafidan amalga oshiriladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu tizim ular uchun moddiy manfaat ko'rish vositasiga aylantirilgan. Demak, mana shu chiqish vizasi bilan bog'liq masalani bugun qurultoy dasturida muhokama qilsak, demak, Londondan biz bilan aloqada London O'zbekiston tashabbus guruhi faoli jurnalist Shohida Yoqub. Shohida, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Alaykum assalom, eshityapman.
Keyin demak, Amerika Qo'shma Shtatlaridan sobiq diplomat, siyosiy sharhlovchi Toshpurat aka yo'ldoshi. Toshpurat aka, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Eshityapman.
Demak, AVIR tizimi bilan bog'liq vaziyatni avvaliga Senat Qonunchilik va Sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortikovadan so'radik. Eshittirishdan sal oldin u kishiga telefon qilib, mana Kuba o'z fuqarolarga chiqish vizasini bermaydigan bo'ldi. O'zbekistondagi bu tizim haqidagi fikrlarini so'radik.
Men bitta narsani so'ramoqchi edim. Masalan, O'zbekiston fuqarosining harakatlanish erkinligi bor, nimada konstitutsiyada yozilgan. Va bu narsa mana bu AVIR cheklovlari borki, AVIR idorasi qo'yatgan cheklovlar, shular bilan qanaqadir nima kelib qolmaydimi, ziddiyatli kelib qolmaydimi?
Endi mandaqa muallaq savollarga muallaq javob eshitasiz Abdullaga. Endi mish u yerdan unaqa mish. Qanaqa cheklovlar? Qaysi AVIR unaqa cheklovlarni qilyapti? Nimaga asosan? Mana misol uchun bizda asosiy qonunimiz bor. Konstitutsiyaga asosan qabul qilinayotgan qonunlar bor. Mana hozir 500 tadan ortiq qonunlarni qabul qildi parlament. Shu qonunlarni har bir qonunda, qonunning normasida u yoki bu hayotiy jabhalarni yozish juda qiyin. O'shuning uchun qonunlarni bajarishga doir hukumat tomonidan, u yoki bu vazirlik tomonidan tegishli normativ huquqiy hujjatlarni qabul qiladi. U yan toifalarga bo'linadi. Ko'pchilikka doir bo'ladimi yoki faqat lokal tarzda bitta aholiga taalluqli bo'ladimi yoki vazirlik idoraning xodimlari uchun bo'ladimi? Hamda muallaq savollarni yo Abdullaga qanday javob berish
kerak? Yo'q, men hayronman. To'g'ri, mana chiqish vizasi bor mamlakatlar kamda dunyoda. Masalan, Kuba bekor qilyapti ekan yanvar oyidan boshlab chiqish vizasini. Ya'ni pasport olgandan keyin odam chiqaveradi mamlakat tashqarisiga. Boshqa mamlakatlarda shu ma'noda biz ham pasport beramiz, ham keyin alohida chiqish vizasi beramiz. Shu narsa O'zbekistonning asosiy qonuniga zid emasmi?
Yo'q, hozircha zid emas. Davr taqozosi, geosiyosiy O'zbekistonni joylashishi, qolaversa siyosiy jarayonlarni ham e'tiborga olinish kerak. Transmilliy uyushgan jinoyatchilik, terrorizm va hokazo ikki tomonlama, ko'p tomonlama munosabatlar boshqa davlatlar bilan. Misol uchun, boshqa davlat bizni fuqarongiz bizordimizga kelsa, albatta bizni ruxsatimiz bo'lish kerak. Bizni davlatimizga kirish uchun desa, boshqa davlat nima qilishi kerak? Albatta o'sha davlatda vizasini oladi. Chiqishga ham vizani oladi, kirishga ham vizani oladi. Menimcha bu insonning huquq va qonuniy manfaatlariga zid emas albatta. Bu ikki davlatning o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi, migratsiyani qandaydir cheklovlari bo'ladi. To'g'rimi?
Faqat bu Sovet ittifoqida bo'lgan edi bunaqa tizim, ya'ni chiqishga ruxsat berish. Keyinchalik bekor bo'lib ketdi ko'p mamlakatlarda. Bizlar ham kelajakda bekor bo'ladimi shunaqa tizim istiqbolda?
Endi men Abdullaka polki emasman. Kelajakka xudo xolasa rivojlangan demokratik davlat, ochiq fuqarolik jamiyat uchun hozir ishlayapmiz. Bugun ham ishlayapmiz, ertaga ham ishlaymiz. Kelajakda xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi.
Demak, bu Senat Qonunchilik va huquq sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortikovani Ozodlik bilan suhbatidan parcha edi. O'zbekistondagi o'z fuqarolariga chiqish vizasi berilishini o'zini oqlagan holat sifatida urg'ulagan Ortikovaga ko'ra, bu holat mamlakat barqarorligida muhim rol o'ynaganiga, demak, Svetlana Ortikova xonim katta e'tibor qaratgan. Demak, hozir biz bilan aloqada Mana Surat Ikromov aloqaga kirdi biz bilan. Surat aka, bizni eshityapsizmi?
Ha, eshityapman. Eshityapman.
Mana demak, Senat Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova mana shu O'zbekiston o'z fuqarolariga chiqish vizasi berishi o'zini oqlagan amaliyot va bu O'zbekiston konstitutsiyasi tamoyillariga zid emas degan fikrni bildirdi. Sizning fikringiz qanaqa? Kerak, balkim barqarorlik nuqtai nazaridan Ortikova aytganda kerakdir mana shu narsa.
Yo, menimcha men u odamni bilan nima rozi emasman. Bu noto'g'ri narsa, negaki bu umuman, masalan, uni na foydasi yo'q hech qanaqa. Masalan, bu har bir odamni orqasidan, demak, bularga o'zini grajdanlariga, ya'ni shu fuqarolariga ruxsat berish, bermaslik bu mutlaqo nodemokratik hol. Ya'ni, masalan, bular bir asos bo'lish kerak buni qo'yishga. Bu birinchidan. Bu noto'g'riligi. Ikkinchidan, masalan, bu axir bu narsani berish uchun juda ko'p demak shart, ya'ni o'sha odamlarni demak mana shu olir deymiz nomini o'sha joyga berish uchun nima qilishadi. O'shaning uchun bu yerda juda bu juda mutlaqo noto'g'ri narsa. Masalan, butun O'zbekiston bo'yicha har bir tumanda, har bir shaharda, respublika bo'yicha mana shu o'sha chet elga chiqish uchun beriladigan viza, ichki viza da yuzlab mingdan ortiq odam ishlaydi. Bular hammasi ichki ishlar vazirligiga qaraydi, juda katta maosh oladi. Agar bu davlatda hozir byudjeti byudjet masalasi juda og'ir, shunaqa paytda masalan bunaqa strukturani ushlashni o'zi jinoyat deb hisoblayman. Bu chiste jinoyat. Nagaki bu odamlarni orqasidan kuzatish yoki masalan ularga ishonch berish yoki bermaslik huquqini beruvchi tashkilot bo'lish kerak emas bunaqa tashkilot. Bunga bu hech narsaga asoslanmagan, na hech qaysi bir qonunga yoki qoidaga o'zi butun yer sharida bunaqa mana 3-4 ta davlat qolgan.
Ikki davlat qoldi. Ikki davlat demak mana Kuba bekor qiladigan bo'ldi. Yanvardan boshlab hozircha Shimoliy Koreya o'z fuqarolariga tashqariga chiqish uchun ruxsat beradigan mamlakat. Endi O'zbekiston ham Sovet Ittifoqi davridan sobiq Sovet respublikalari ichida faqat O'zbekiston qolgan. Demak, nimani fikrlari edi bu? Surat aka Ikromovning fikrlari edi. Hozir biz bilan aloqada Londondan Shohida Yoqub. Shohida, mana siz O'zbekistonda ham yashadingiz. Hozir Londonda yashayapsiz. Bir qancha muddatdan beri solishtirish imkoningiz bor, ya'ni erkin jamiyat bilan, ya'ni O'zbekistondagi jamiyat bilan Britaniya jamiyatini, ya'ni balkim kerakdir mana O'zbekiston kabi, mana Svetlana opa aytayotganday, atrofida notinch bo'lgan bir mamlakatlarda shahar bedarvoza bo'lmasligi uchun balkim kerakdir. Shohida.
Rahmat. Men bu yerda Svetlana otaning gaplarida bitta narsani tushunmadim. Nimaga O'zbekiston boshqa davlatlarning xavfsizligi haqida tashvish qilmoqda, ammo o'z fuqarolari haqida tashvish qilmayapti? Nima uchun O'zbekiston masalan shu avir vizani qilib boshqa davlatlarda yoki besparyadki yoki biror bir narsa bo'lmasligini yoki u yerga kriminallar bormasligi haqida xavotir olmoqda. Bu nima? Bu noto'g'ri gap. Ya'ni masalan Angliyada yoki Amerikada shunaqa narsa yo'q, avir viza yoki chiqsang chiq. Hech kim senga nazorat qilmaydi va chunki u boshqa davlat, simpatiyon davlat senga viza beradi. Ya'ni masalan O'zbekistondan Angliya bormoqchisiz, Angliya elchixonasidan viza olasiz. Ya'ni Angliya elchixonasi o'zi qaror qiladi, senga viza berishmi, bermaslikmi. Buni O'zbekistonga hech qanaqa aloqasi yo'q. Ya'ni ikkinchidan, shu avir viza o'zi migratsiyani cheklantirish bu inson asosiy inson huquqlariga zid bo'lgan bir narsa. Buni darrov olib tashlash kerak. Bu hech qanaqa qonuniy normalarga yoki qonunlarga to'g'ri kelmaydi. Hech qayerda dunyoda shunaqa rejim yo'q.
Endi boshqa bir formatda bor-ku mana Shohida. Boshqa bir formatda bor mana. Pasport olinadi. Masalan, birinchi shahar mamlakat ichida yuradigan ID bor. Ya'ni shaxsni tasdiqlovchi hujjat va tashqariga chiqish uchun xorijiy pasport olinishi kerak. Masalan, Qirg'izistonda, Qozog'istonda, Amerikada ham. Shu ma'noda mana shu avir o'sha xorijiy pasportni o'rnini bosmaydimi? Bir balki muammoni kattaytirayotgandirmiz biz. Nima deb o'ylaysiz?
Nimaga shunaqa minglab to'siqlar qo'yish kerak? Nimaga masalan O'zbekiston shuncha O'zbekiston fuqarolariga chetga chiqish uchun shunchaki ko'p to'siqlarni qo'ymoqda? Masalan, men Angliya fuqarosi bo'lgan sababli Amerikaga borganda avval albatta qaysidir hujjatlarni Amerikaning hujjatlarini to'ldirishim kerak. Bu Angliya hujjatlari emas, Amerikaning hujjatlari. Avropa ittifoqiga borsam hech qanaqa hujjat yo'q, bitta pasport bilan boraman. U bu yerlarga hech kim so'ramaydigan. Ya'ni bu yerda O'zbekistonda suratdagi to'g'ri aytganda, O'zbekistonda shu agent sistemasi bu davlat byudjetiga bir zid bo'lgan narsa. Bu iskustvenniy расширение государственного аппарата degan narsa. Bu albattaki ikkinchidan, конечно, albattaki ish joylari ko'paymoqda, boshqaruvchilarda, lekin bu sistema asosan korrupsiyani rivojlantirish uchun tuzilgan. Boshqa
Endi Shohida, mana shu savolni Svetlana Ortikovaga berdim. Demak, Senat qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova Ozodlik bilan suhbatda xorijga chiqish vizasi bilan bog'liq korrupsiya holatlari tizim bilan emas, balki inson omili bilan bog'liq ekanligini ta'kidladi.
Amerikada yo'q deysizmi? Yoki boshqa davlatlarda yo'q deysizmi siz zehniyat? Tezroq qonunni chetlab o'tib, mashu barpani beraydi, tezroq o'zimi ishini bitiraydi.
Demak, odamni zehniyati, odamga xos narsa, ya'ni buni
odamga xos
Tizim aybdor emas, korrupsiyani manbasi emas dedi. Sizning nuqtai nazaringiz mana shu masalada.
Men Svetlana Ortikovani tushunaman, u государственная службада, lekin o'zi ham tushunadi. Bu odamlarga bog'liq emas, bu sistemaga bog'liq, chunki O'zbekistonda ichki ishlar tizimlarida, ayniqsa AVIRga oid bo'lgan odamlarda bu korrupsiya sistematicheski bir holga aylandi. Sistematicheski. Bu demak, odamlarning aybi emas, bu sistemaning aybi.
Ya'ni mulozim pora olayotgan bo'lsa, bu sistemaning aybi, ya'ni mulozimning aybi emas. Bu yerda bir
chunki bu mulozim boshqa bir yuqoridagi mulozimga pul bermoqda. U boshqa, bu bilasiz, Sovet ittifoqida ham shunaqa sistema. Bu iyerarxistik korrupsiya degan narsa. Ya'ni agar masalan sen pora bermasang, lavozimdan ketasan.
Ya'ni bizga mana bizga ma'lum bo'lishicha juda ko'p odamlar bizga murojaat qildi Ozodlik radiosiga. Taxminan $200 bilan bitadigan ish. Shunga otagori qozixonami nima qilasizlar ko'tarib bu gapni deyishdi. Ya'ni $200 bersa qilib berar ekan tezgina. Ya'ni odamlarni o'zida bir erkinlikka intilish yo'q bo'lganini qanday nima qilasiz uni? Tushunasiz. Shohida.
Pul bermasangiz viza olmaysiz. Yoki olsangiz ham bir oydan ikki oydan keyin olasiz.
Yo'q, bekor qilish nima protest yo'qda, isyon yo'q o'shanga qarshi.
Zudlik bilan ketish kerak bo'lsa, albatta men pul to'layman, chunki boshqa iloji yo'q. Bilasiz, ruschada yaxshi bir poговорка bor, o'zbek tilida bilmayman, chujoy monastir со своим уставом не ходит. Ya'ni shunaqa qoidalar. Lekin shu korrupsiya bilan просто odamlarni jazolash, arest qilish, hibsga olish shu bilan korrupsiya ketmaydi. Sistemani o'zgartirish kerak. Bu degani shu AVIR degan narsani butunlay yo'q qilish kerak.
Ya'ni bunda shahar bedarozi bo'lib qolmaydimi? Ya'ni xolaga odam chiqib ketaveradimi O'zbekistondan?
Chiqib ketursin.
O'zbekistonda yetib qolmasa-chi keyin?
Vot ketadi Qirg'izistongami, Amerikagami yoki Angliyagami. Masalan, borsa Amerika o'zi tekshirish kerak, kim keladi, kim ketadi. Masalan, O'zbekistondan palonchi ketsa, u viza beradi. Viza bermasa bo'ldi, shu o'zi chek qo'ygan Amerika tomonidan, O'zbekiston tomonidan emas, Amerika tomonidan. Chunki bu Amerikaning problemasi bo'ladi, O'zbekiston problemasi emas, kim chiqursin. Chiqursin, ketursin.
Nazorat mutlaqo bo'lmasligi kerakmi, masalan? Qaysidir ma'noda odamlar qayerda yurganligini o'zini fuqarolarini davlat bilishi kerakmi, kerak emasmi?
Kerak emas. Agar men xohlasam, men masalan erkin bir inson, xohlasam elchixonaga borib aytaman, men shetdaman, xohlamasam aytolmayman. Nima uchun davlatning ishi bo'ladi? Qayerdaman? Agar masalan men jinoyatchi bo'lsam, Interpolga beradi, Interpol unda izlaydi.
Yani demak, Shohida Yoqub, O'zbekistondagi AVIR tizimi, ya'ni O'zbekiston o'z fuqarolariga chiqish vizasi beradigan tizimni yo'q qilish tarafdori desak bo'ladimi?
Ha, bo'ladi. Butunlay yo'q qilish tarafdori, zudlik bilan yo'q qilish kerak shu narsani. Chunki bu AVIR masalasi eng asosiy bir korrupsion masala aylandi O'zbekistonga. Mana bu minglab o'zbeklar kelyapti, nafaqat AVIR masalasiga ular shikoyat qilmoqdalar, masalan, pasport almashtirish masalasi ham shuning chuqur korrupsiyasi bor.
Shohida Yoqub fikrlari, Shohida rahmat sizga. demak Londondan turib fikr bildirdi. Toshpurat aka, sizning fikrlaringiz, mana Avir bu Adel Viz registratsiya degan ruscha qisqartma. Bu idora 1935-yilning 4-oktyabrda NKVD, ya'ni keyinroq KGB bo'lgan tashkilot tarafidan tashkil qilingan. Sovet ittifoqi fuqarolarini tashqariga chiqishini qattiq nazorat qilgan bu tashkilot 2005-yilda Rossiya hukumat tarafidan tugatilgan edi. Demak, sobiq sovet mamlakatlari ichida AVIR tizimi faqat O'zbekistonda saqlab qolingani kuzatilmoqda. Demak, sizni fikrlaringiz, mana sovet davridagi AVIRni bilasiz. Bugungi kundagi AVIR bilan farqi nima?
Bizarning AVIRimiz o'sha siz aytgan sovet davrida o'rnatilgan haligi davlat chegarasidan chiqmasdi. Hammani itoatda yoki hammani kontrol qilish ma'nosida chiqarilgan edi. Endi bizda qolib ketyapti. Mana siz bu yerda aytdingiz, Amerikada kartochka bor deb. Albatta, bu yerda plastik kartochka bor, lekin u pasport o'zi aslida hisoblanmaydi. Amerikada qanaqangi hujjatingiz bo'lsa, o'zingizni shu nima nomingiz bilan yozilgan bo'lsa, bu haydovchi kartochkasimi yoki produkt oladigan kartochkangizmi, hammasi Amerikada o'tib ketaveradi. Hech kim so'ramaydi. Lekin umumiy umum davlat standarti bor. Pasport bo'lish kerak, o'sha pasportga surati bo'lish kerak. Faqat shu munosabat bilan Amerikadan chiqib ketayotgan paytingizda boshqa davlatlarga haligi bu kichkinagina bir kartochka bilan plastik kartochka bilan emas, shu standart bilan chiqib ketish uchun Amerikadan mana shunaqa pasportni olishga to'g'ri keladi. Haqiqatda siz aytgandek, O'zbekiston va Shimoliy Koreyadan tashqari hech yerda yo'q.
Toshpurat aka, endi mana hozir mana Surat aka bilan yana bog'landik, o'rtada uzilib qoldi. Endi mana Surat aka, Shohida Yaqub biz bilan suhbatda mutlaq tugatish kerak bu tizimni, darhol zudlik bilan tugatish kerak dedi. Lekin mana Toshpurat aka aytib o'tdiki, mana Amerikada ichki ID tizimi bor. Mamlakat ichkarisida yurgan odam o'sha prava bilan yoki shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan bemalol sayohat qila oladi, lekin tashqariga chiqish uchun xorijiy pasport olish kerak. Shu ma'noda o'sha AVIR tizimi mana shu pasport tizimiga o'xshagan tizimku, ya'ni Qozog'iston bilan Qirg'iziston shu yo'ldan bordi. Shu ma'noda bir katta problema bormi ekan? Surat aka.
Да, bo'lsa hech qanaqa problema yo'q. Agar bu hukumat shuni qilaman desa, shuni mashin o'zini fuqarolariga shuni qilish mumkin va qilish kerak allaqachon. Nagaki bu faqat bu yaxshi tarafiga ketishi mumkin. Lekin bu yerda shu narsa bilinyaptiki, ko'rinyaptiki, bu hukumat o'zini fuqarolariga ishonchsizlik bilan qarash degani ma'noni bildiryapti. Ya'ni ularni orqasidan kuzatish yoki kimlardir boshqalar chiqib ketmasin, qandaydir ruxsat berilmasin odamlar, bir demak hukumatga noloyiq bo'lgan odamlarga shu vizani vizasiz chiqish o'sha ga loyiq emasligini bildirmoqchi bo'lyapti. Bu albatta bu mutlaqo noto'g'ri. Buni hukumat shunday qonunni qo'yish kerakki, mana shu bu qonunda har bir inson, har bir fuqaro o'sha vizasiz hamma nimalarga chiqib ketish kerak. Lekin mana bu davlatlar orasidagi, mana misol uchun hozir O'zbekistonda mana Tojikistonga, mana yaqin qo'shnidan Tojikiston bilan demak mana Turkmanistonga hozir viza bor-da, mana viza anaqa qilingan. Lekin u yoqqa chiqish ham baribir oldin ichki vizani olish kerak, keyin u tashqi vizani olishingiz kerak. Endi mana ularda bir ko'p qarindosh urug'lar bor bir-birini, mana shularga u yoqdan bu yoqqa o'tib juda katta problemada, mana bir yaqin
endi chegaradosh joylarda bu problema biroz yechilgan, to'g'risini aytish kerak. Chegaradosh hududlarda masalan Xorazmda yashaydiganlar bemalol Toshovuzga bora oladi, yoki Chorjoyda yashaydiganlar, Chorjoyga yaqin bo'lgan Buxorodagi yashaydiganlarga $6 to'lab bemalol Turkmaniston hududiga o'ta oladi. Endi bitta savolim bor mana. Demak, xorijga chiqish vizasini berish O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimlari uchun moddiy manfaat ko'rish vositasiga aylantirilgan degan gap aytildi. Ya'ni korrupsiya bor. Shu ma'noda Svetlana Ortekova Ozodlik bilan suhbatda aytdiki, xorijga chiqish vizasi bilan bog'liq korrupsiya holatlari tizim, sistema bilan emas, balki inson omili bilan bog'liq. Odam korrupsioner, ya'ni tizimni aybi yo'q dedi. Sizning fikringiz qanaqa? Mana shu korrupsiyada qaysi bitta omil ko'proq?
Yo'q, bu yerda bilasizmi? Buni davlat axir bu sistemani davlat qo'yapti. Masalan, o'sha viza berish yo'llarini davlat qo'yib beryapti axir. Masalan, kimdir qayerdadir chiqib shu narsani masalan 20 kunda emas, balki ana 20 kun muddat beriladi, ya'ni 3 hafta. Masalan, 3 kun 4 kunda o'zi bitadigan narsa, agar qolaversa 1 kunda bitadigan narsa. Lekin bu narsa cho'zilishi mumkin. Kimdir qanaqadir demak, bir joyga yetib borish kerak, balki yaqin qarindosh xonadan o'tgan bo'lishi mumkin. Shuni nima qilish uchun yoki yana boshqa bir zarur ish bilan mumkin, mana ana ularga kelganda bu shu ahvolga tushib qolganda bu majbur bo'ladi qandaydir moddiy nima deymiz o'sha pora berishga.
Poraxo'rlikni manbai sifatida ko'rasiz-a siz ham, ya'ni avir tizimini.
Albatta, faqatgina shu mana asosiy qo'yib olgan nimalari shu. Bu birinchidan, ikkinchidan men yuqorida oldin aytganda bu korrupsiyani rivojlantirish bu bo'tta bitta nimada emas, o'zi buni tashkil qilinganda mutlaqo aqlga to'g'ri kelmaydigan, ya'ni mana hozir byudjet masalasi og'ir paytida, masalan, demak millat mana mashu demak o'sha tarfitsiyalar bor, ular 1 milliongacha masalan maosh oladi. Misol uchun bu O'zbekiston uchun, byudjeti uchun mutlaqo yomon bu oqibat, mana shunaqa bo'lishi. Qisqartirish kerak bularni yoki
qisqartirish kerak. Mana Shohida Yoqub aytayaptiki, mutlaqo tugatish kerak buni sistemani deyapti.
Albatta, bu sistema hozirgi paytda mana O'zbekiston nuqul ta'kidlaydiki, shu demokratiyani juda qo'llab, demokratiya qo'llab, bizlar hamma joyda haligi hamma narsani yaxshi qilib yuribmiz. Mana shu narsalar kelganda O'zbekistonni axir obro'siga tushadi bu narsalar. Mana misol uchun kimlardir bir joyga bormoqchi, o'sha yerga yetib boraolmadi, unga viza berishmadi, ichki viza, mana natijada bormadi. O'sha demak bir davlatga yetib boraolmadi, o'zini yaqin qarindoshini ko'rolmadi va hokazo. Bunaqa narsalar juda norozichilik ko'p bu masalada. Buni umuman bu narsani o'chirib tashlash kerak. O'zi bir narsa bu qo'yilgan narsa.
Endi bizga ma'lum bo'lishicha, bizga shikoyat qilishyaptiki, 35 yoshgacha bo'lgan ayollarni tashqariga chiqish vizasini olish qiyinlashtirilayotgan ekan, ularni tilxat yozdirishayotgan ekan. Shu gap to'g'rimi? Sizga ham shikoyat qilishdimi shunaqa?
U bor narsa. Bu yerda gap shunga ketyaptiki, mana ko'p davlatlarda ayollar chiqib ketib, o'sha fohisha vazirlik bilan shug'ullanish, mashinalarni kamaytirish yoki maqsadda deyilyapti. Lekin bu ham bir nima deydi, bu fakt bo'lolmaydi. Masalan, bu har xil boshqa yo'llar bilan chiqib ketishi mumkin, boshqa odamlar bilan, ya o'zini masalan odamlari bilan chiqib ketishi mumkin. Baribir fohishalik baribir bo'lyapti. Mana hozir eshitamiz buni, har xil davlatlarda mana shunaqa guruhlar yoki o'sha bir joyda fohishalar, masalan ular o'zbekistonlik fohishalar bo'lgan. Bu O'zbekistonda bitta narsa nima qilinmaydiki, bu shu odamlar inson uchun emas, bu bir forma uchun, ya'ni umuman shakl qilish uchun xo'ja ko'rsinga qilishadi shu narsalarni. Lekin nimaga emas, u odamlarni nima deydi, foydasiga emas, odamlar nima deydi, ozod yashash uchun yoki o'sha mustaqil bo'lish uchun har xil g'ovlab qo'yishadi, har xil shu barriyerlar qo'yishadiki, shu odamlar qiynalsin, masalan o'sha narsada charchasin, qiynalib, nimagadir bilasizmi, nimasini o'ylasam, mana nechi shu yoshga kirib, man mana shu oxirgi mana shu 20 yilda sezamanki, faqat noto'g'ri narsalarni chiqarishadi. Вот kimlar o'tiribdi balanda, qasiki o'sha shunaqa odamlar ertalab kelib, nima yomonlik qilsam bo'ladi shu xalqqa deydigan odamlar o'tiribdi.
Endi mana surat aka, bitta fikringizni olsak suhbatimiz oxirida, demak Kuba bekor qildi, qilyapti yanvardan boshlab. Sovet ittifoqida bo'lgan, Sovet ittifoqida bekor bo'lib ketgan bu narsa, keyinchalik Rossiyada bekor bo'ldi. Va nima uchun biz Shimoliy Koreya bilan birgalikda ikkita davlat bo'lib qolyapmiz, mana shu o'zini fuqarosiga chiqish vizasi beradigan davlat sifatida qolyapmiz? Bunga bir izohingiz bormi sizni?
Endi bu mana misol uchun shu O'zbekistonni rahbarlari bu savolni O'zbekiston rahbarlariga o'zi aslida berish kerak. Nima uchun bular shunaqa qilib o'tiribdi? Nima maqsad? Bularni maqsadi o'zi tushunarli emas. Maqsadi nima o'zi? Nima uchun odamlarga shunaqa haligi qiyin joylarga shunaqa turish kerakki, hamma joydan oshib tushish kerak, hamma joyda pora berish kerak yo boshqa bu hukumatni faqat o'sha rahbarlari bu kimlar bu narsadan o'ylab topgan? Shularni o'zi tushunyaptimi, shu bu sharmanda bo'layotganda? O'zingizga axir sharmanda bo'layapti-ku. O'zbekistonni o'zi sharmanda bo'layapti butun dunyoga. Mana mana shunaqa har xil o'ylab topgan qiliqlaridan. O'shaning uchun bularni bu savolni aslida o'sha rahbariyatga berish kerak, O'zbekiston rahbariyatiga. Mana hukumati bor, mana Oliy Majlisi bor, o'sha Svetlana Artikova deganlar bor. Bular nima ishlarini o'tiribdi? Faqat chapay chalishadan va o'sha qachon ko'rsam eshitsam faqat chapayvozni bilan ovora. O'shani mana mashinalar masalan ishlash kerak deputatlar, chapay chalish shundaydi.
Suratikon fikrlari edi. Hozir biz bilan aloqada Amerika Qo'shma Shtatlaridan demak tahlilchi Toshpo'lat aka yo'ldoshib. Toshpo'lat aka, siz davlat mulozimi sifatida bir paytlar ishlagansiz. Endi davlat o'zini fuqarolarini bir qadar nazorat qilish kerak emasmi har holda?
Albatta, davlat totalitar bo'lsa, ular odatda fuqarolar ustidan ko'proq, qattiqroq nazorat o'rnatish tarafdori bo'ladi. Bu masalan oyverni nimaga ketadigan? Kimki oyverga kiradigan bo'lsa, o'sha yerdan viza oladigan bo'lsa, bu alohida ro'yxatga tushadi. Oyver sistemasi o'zi haqiqatan hech qayerda yo'q, bu o'zi bo'lmasligi kerak.
Yo'q, ichkarida yo'q deya olmaymiz. Mana Shimoliy Koreyada bor, mana Kubada bor, endi Kuba bekor qilmoqchi yanvardan boshlab, ya'ni yo'q emas, bor.
Ha, endi o'sha Shimoliy Koreyadan yo'ldan ketyapmiz-da, endi shekil ikkita davlat holatda O'zbekiston bilan Shimoliy Koreya o'zini fuqarolarga bo'lgan nisbatda, masalan, Shimoliy Koreya endi bir konsentratsiya lager desa ham bo'ladi.
Endi o'zbekistonliklarga savol berdim men kun bo'yi, aytishdiki, endi 200 dollar bilan bitadigan narsa, otni go'ri qozixonami, deb buncha bir norozilik kayfiyat ko'rmadim-da, to'g'risi.
Yo'q, to'g'ri, biz o'zimizni huquqimizni o'zimiz himoya qilishni istamaymiz. Demak, shu huquq bizga kerak emas ekan.
Surat aka eshityapsizmi bizni? Surat aka Ikromov.
Da, eshitaman.
Mana odamlarda nimaga bir norozilik kayfiyati yo'q shunga? Mana odamlar bilan gaplashsam, 200 dollar bilan bitadigan ish nima? Shunga ham vahima qilyapsizlar degan gap aytishdi menga bugun.
Bular bilasizlar kimga aytgan bo'lishi mumkin. Bular hech qanaqa chet elga, masalan, o'sha turgan qishlog'ida yoki shaharida yashaydi, ularga hech qayerga borish kerak emas. Endi o'sha odamlar yetishi mumkin, hech qanaqa muammo yo'q deb. Negaki, buni hali boshiga bu narsa tushmagan. Aniq biladi bular.
Yo'q, ular bilan gaplashsak aytadiki, 200 dollar bilan bitadigan narsa bu. Xo'p, o'shani berdik, bitdi. Katta problema ko'rmayapmiz dedi. Deyarli hammamiz olyapmiz dedi. Ya'ni 200 dollar berib olyapti ekan faqat.
Biznesmen, masalan, unga masalan bo'lishi mumkin-da, bu qiladigan biznesi, masalan, bir marta borib kelgan biznesi 10 ming dollar ham bo'lishi mumkin. Unga 200 dollar hech pul emas, masalan. Lekin bor odamlar, masalan 200 dollar bu anchagina katta. Masalan, o'zini qarindoshini borib kelish uchun, masalan, o'shani tezlashtirish uchun 200 dollar ularga bir muammo, masalan uchun. Biznesmenga bu albatta shundan biznesmenda ham yo'q emas, bizda ham masalan u 200 dollar ularga unaqa bir katta pul emas. Ana o'shnaqa odam yetishi mumkin bu gapni.
Demak, biror bir tarzda oqlay olmaysiz mana shu O'zbekiston o'z fuqarolarga chiqish vizasini berayotganini.
Albatta, faqat mana mashi aytaman, buni ustida ko'p talablar qo'yish kerak-da, mana buni hukumat o'zi bilasizmi, buni o'zi buni ishlab chiqish kerak. Buni o'sha demak Oliy Majlis, o'sha deputatlar, o'sha demak shu yuqori nima deydilar, shu narsa bilan shug'ullanadiganlar, bular o'zi bunga nuqta qo'yish kerak. Buni kerak emasligini o'zi bilish kerak, o'zi aniq tushunishyapti bular buni. Lekin bularga qanaqadir to'g'ri, bu yerda korrupsiya ham bor, bu yerda o'shadan kelgan daromad, masalan, hali siz aytgandek, kimlardir 200 dollar ham pul bo'libdimi, masalan, beramiz desa, endi faraz qiling, bunaqa qancha odam. Bu 200 dollardan bu 200 ming ham 2 million ham yig'iladi. Mana mashu pul o'sha mana mashu pulni kutib turadiganligiga yetib boradi. Mana ular xohlamaydi albatta buni qilish.
Mana shu hozir biz muhokama qilgan narsa o'zi aslida ham konstitutsiyaga zid keladi, ham xalqaro me'yorlarga. Konstitutsiya yozilgan inson huquqini cheklaydigan endi O'zbekiston qonunchiligida bo'lishi kerak emas. Ya'ni hattoki o'zimizning konstitutsiyamiz ham buzib turibmiz. Inson erkinligini cheklaydigan qonunlar bo'lmasligi kerak.
Yashasin, yashasin erkinlik, yashasin ozodlik degan mana shu parvoz jumlalar bilan eshitirishimizni yakunlasak, demak, sho'rolardan qolgan AVIR, sho'ro merosi bo'lgan AVIR tizimi hali ham O'zbekistonda bor. Bugungi qurultoy eshitirishda ana shu masalani muhokama qildik. Bugungi eshitirishimiz ishtirokchilari bo'lgan barcha-barchaga, Shohida Yoqubga, Surat aka Ikromovga, Svetlana opa Ortikovaga, demak Toshpolat aka Yo'ldoshovga hammaga rahmatlar aytaman. Tinglovchilar nomidan rahmat, omon bo'linglar. Erkinlik bizga yo'ldosh bo'lsin.
Rahmat.
Sog' bo'linglar.
Hammaga muvaffaqiyatli.
Rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tingladingiz aziz tinglovchi. Shu bilan kechki muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Biroz so'ngra o'rta to'lqinlarda suhbatimiz davom etadi. O'zbekistonda dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting.